No taj problem, for Usol, može da se reši takvom organizacijom državne vlasti koja pretpostavlja društveni ugovor koji bi branio i štitio svom zajedničkom snagom ličnosti dobra svakog člana društva i kroz koji bi svako, udružen sa svima, ipak slušao samo sebe i tako ostao slobodan kao i pre. Iako su ovakva prirodnopravna učenja, pa i sama škola prirodnog prava, danas napuštena jer niko nije dokazao da su ta prirodna prava ikad nastala i postojala, ona su imala dalekosežan značaj i ogroman uticaj na razvitak buržoaskih shvatanja ljudskih prava i sloboda. Ta ideja o pravima koja su sveta i neotuđiva postala je inspiracija i vodilja građanske klase i njena privlačna revolucionarna parola koja je našla mesto i u prvim buržoaskim deklaracijama i ustavima o pravima čoveka i građanina. 4. Revolucije i njihove deklaracije o pravima čoveka i građanina. Prve velike revolucije su bile inspiracija i prvih velikih akata, povelja o ljudskim slobodama i pravima. Revolucije su u stvari i vođene u ime osvajanja i priznavanja prava, sloboda i jednakosti, pa je i prirodno što su ostale upamćene po svojim deklaracijama koje su sadržavale i odredbe o ostvarenim ljudskim pravima i slobodama. Revolucije su svuda značile oslobođenje od stečenih privilegija i povlastica, raskid sa apsolutizmom, feudalnom ograničenošću i isključivošću, pa su i bile demokratske, okrenute i posvećene čoveku, priznajući i proklamujući mu ona prava i slobode koje mu pripadaju kao slobodnom čoveku građaninu. Američke deklaracije o pravima čoveka. Prve deklaracije o ljudskim pravima i slobodama su donete na tlu Severne Amerike, pre ili u jeku njene revolucije, i to prvo u državi Virginije, a kasnije i u drugim američkim državama koje su se ugledale na nju. Virginija je prva među 13 severnoameričkih kolonija začela proces konstitucionalizacije ljudskih prava i sloboda na američkom tlu, i to svojim čuvenim Billom o pravima, Bill of Rights, od 12. juna 1776. god, koji će biti i uzor sličnim deklaracijama ostalih američkih državica. Ova deklaracija je doneta na konvenciji u Williamsburgu i to kao sastavni deo njenog ustava, s tim da se pripisuje J. Mason.